Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на първото послание на Петър, глава 3. В миналото предаване започнахме, като разгледахме само два стиха от тази глава. Говорихме за покорството на вярващите жени към своите мъже, така че да бъдат спечелени без словото чрез поведението си. Като видят вашето поведение в страх и чистота. А сега продължаваме от стих 3. Вашето украшение да не е външно, т.е. плетене на косата, кичане с злато или обличане с скъпи дрехи. Очевидно е, че този стих не забранява всякакво украсяване. В противен случай щеше да забранява и всякакво облекло. В Римската империя се е отделяло голямо значение на това, как жените са подреждали косите си. Ако сте виждали рисунки от онзи период, то знаете, че жените са украсявали главите си с най-различни коси, не техните собствени, а нечии други. Натрупвали са цяла купчина от коса, в която са носили преплетени скъпоценности. Днес ние по същия начин отдаваме голямо значение на прическата и облеклото. Ако не можете да спечелите невярващия човек, за когото смятате да се омъжите преди брака, то никога няма да можете да го спечелите чрез сексапил след брака. Една жена може да се окъпи в парфюм и да сложи възможно най-прозрачното бельо, но с това няма да успее да спечели мъжа си за Господа. Мисълта на Петър тук е, че не можете да спечелите невярващия си съпруг по този начин. Относно дрехите и бижутата, първото съображение е съображението за разходите. Трябва да се запитаме колко пари трябва да изхарчим, за да се обличаме. Можем ли да похарчим тези пари за нещо по-добро? Тук не става дума дали можем или не можем да си го позволим. Гардеробите на някои християни изглеждат като бутици. Не е ли това проблем на нашата гордост? Може би обичаме да получаваме комплименти за изтънчения си вкус и за добрия си външен вид. Второто съображение е целомъдрието. Ние не привличаме вниманието на хората с дрехите, защото това не е целта на нашия живот. Ние сме клонка от лозата, която дава плод. Но ние можем да привлечем вниманието и с носене на старомодни дрехи. Смятам, че една християнка трябва да се облича добре, но не екстравагантно. Всички трябва да изглеждаме възможно най-добре, според онова, с което разполагаме, макар някои да не разполагат с кой знае какво. Непривлекателността ви по никакъв начин няма да ви препоръча на Бога. Големият проблем се появява, когато трябва да се съобразим с силния социален натиск. Но това пък винаги е било проблем и винаги ще бъде проблем в живота на вярващия. Ако ние позволим на Христос да стане господар и на нашия гардероб, ще бъде чудесно. А скритият в сърцето живот с нетленно украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Глава 3, стих 4. Една жена може да има украшение, но то трябва да е вътрешно. Украшението на кроткия и тих дух. В малката книга Рут четем, че когато Воз отиде на полето и видя онази красива муавка Рут, той се влюби в нея. Но забелязахте ли нещо друго? Воз бе чул за нейния характер. Той бе разбрал, че тя има прекрасен, благ характер и се влюби в цялото й естество. Днес имаме някои доста полезни козметични средства и няма нищо лошо в това да използвате нещо, което би ви помогнало да изглеждате по-добре. Всички искаме да изглеждаме възможно най-добре. Ние се обличаме с вкус, искаме да бъдем изискани, но не трябва да се опитваме да използваме като средство да спечелите някого за Господа. Днес се нуждаем от повече вътрешна украса. Това е важното в случая. Мейер пише: хиляди са онези, чийто външен вид е богато украсен, докато вътрешното им естество е облечено в дрипи. И малцина са онези, които се обличат скромно и малко старомодно, докато скришният в сърцето човек грее с неотразима светлина. Защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си. Първо послание на Петър, 3 глава, 5 стих. Има множество чудесни примери за такива жени в Стария Завет. Вече споменах Рут, която бе в родословието, от което произлиза Христос. Казва се също за Рахил, че е била красива жена. Яков се е влюбил веднага в нея. Тя е единственото красиво нещо в иначе мрачния живот на този мъж. Благочестивите жени в Стария Завет са украсявали себе си, като са развивали нравствената и духовната красота на вътрешния си живот. Тези жени са се доверявали на Бога. В центъра на техния живот е стоял Христос. Желанието им да му бъдат угодни във всичко ги е накарало да признават неговия ред в своя дом и да се покоряват на мъжете си. Един такъв добър пример е Сара. За нея се говори в 6 стих. Както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар, и вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване. Сара е била толкова красива, че няколко царе се е искали за жена. Авраам е имал големи проблеми заради това. Тя обаче нарича Авраам господарю мой. Прекрасно е, когато една жена гледа с уважение и почет на съпруга си. Това ни кара да се върнем към Битие 18 глава, стих 12, където се казва, че Сара се засмяла в себе си. Поводът е, когато идват пратениците да кажат, че тя ще има дете. Тя не е тръгнала да обикаля и да разказва, че Авраам е нейният господар, а го е признавала за свой господар вътре в себе си, във вътрешния си живот, което се е виждало по нейните дела. Словото ни казва, че онези жени, които следват примера на Сара, са нейни деца. Еврейските жени са физически потомки на Сара. Но за да бъдат истински нейни дъщери, те трябва да подържават и на нейния характер. Децата трябва да носят семейната прилика. Те трябва да правят добро и да не позволяват нищо да ги плаши. Съпругата християнка трябва да изпълнява определената и от Бога служба, като помощничка на мъжа и да не се страхува дори когато трябва да търпи неразумното поведение на своя невярващ мъж. Сега Петър се обръща вече към мъжете. Той не пропуска да покаже какво трябва да бъде отношението на вярващия съпруг към неговата съпруга. Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и му давайте почет, като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви. Първо послание на Петър, 3 глава, 7 стих. Това сякаш загатва, че и мъжът и жената са християни, но според мен тези инструкции към съпрузите са приложими и в единия, и в другия случай. Съпругът трябва да се отнася към жена си като към по-слаб съд и да я почита заради това. Движенията за разкрепостяване на жените едва ли ще траят дълго. Жената иска да е жена, точно както и мъжът иска да е мъж. И понеже тя е по-слабият съд, към нея трябва да се отнасят с уважение. Мъжът трябва да й определя първо място. Когато влиза в някоя стая, тя трябва да влиза първа. Когато вървят по тротуара, мъжът трябва да върви от външната страна, за да я пази. Когато една жена изгуби положението си, тя не тръгва нагоре, а напротив надолу. Когато си възвърне положението, към нея ще се отнасят с уважение. Всеки съпруг трябва да се отнася към съпругата си като към много специален човек. Но това, че жената е по-слаба в някои отношения, не я прави по-ниша от мъжа. Библията никъде не казва такова нещо. Освен това, жената може да бъде по-силна или по-компетентна от мъжа в други области. Така, например, някои жени са много по-отдадени на Христос от мъжете, обикновено жените могат по-добре да понасят продължителна болка или нещастие. Мъжете трябва да отдават почет, за да не бъдат възпрепятствани молитвите им. Петър казва, че ако не се разбирате като съпрузи, това ще попречи на духовното ви общение и тогава няма никакъв смисъл да се молите заедно. Ако се дърпате като куче и котка, знаете, че Бог просто не слуша котките и кучетата. Бик казва, въздишките на наскърбената съпруга застават между молитвите на мъжа и Божиите уши. До когато сте в съгласие, можете да се молите заедно и няма да има никакво препятствие пред молитвите ви. Нека да цитирам няколко основни правила за съпрузите, дадени от Уилям Макдоналд. Първо, да бъдат абсолютно честни един към друг, за да имат база за взаимно доверие. Второ, винаги да оставят своите взаимоотношения отворени. Това означава непрекъсната готовност за допълнително обмисляне на проблемите. Знаем, че когато в един бойлер се събере прекалено много пара, експлозията е неизбежна. Затова споделянето на проблемите дава възможност и за извинения. Трето, да не обръщат внимание на дребните грешки и особености на характерите. Не трябва да искаме съвършенство от другият, щом не сме в състояние да бъдем самите ние съвършени. Четвърто, стремете се към единство по финансовите въпроси. Пето, не забравяйте, че любовта между вярващите е заповед, а не неконтролируемо чувство. Любовта означава всичко описано в първото послание към Коринтени, 13 глава. Преди да приключим този текст от писанието, нека да добавя още нещо. Бракът е нещо, което Бог е дал на целия човешки род, не само на християните или на Израел. В книгата Битие се казва, че Бог създаде мъжа и по това време той бе сам. Като че ли Господ е оставил Адам сам за известно време, за да може да разбере, че нещо му липсва. След това писанието ни казва, че Бог създаде жената от мъжа. Интересно е, че еврейските думи в Битие 2 глава, 23 стих, гласят следното. Тя ще се нарече Иша, защото от Иш бе взета. Тоест тя е наречена подходящ помощник. Помощник, който е точно за него. С други думи, тя трябва да бъде неговата друга половина. Той е само половин човек, а тя е другата му половина. Затова брачната връзка не се състои в това мъжът да третира жена си като дете, което трябва да подскача всеки път, щом му заповяда да скача. Тя е създадена да му помага, да бъде част от него и да го обича. А той е създаден да я обича и да я пази. Това е идеалната връзка в един брак. Сега ще разгледаме поведение в църквата. В стих 8 четем. Най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиренно-мъдри. Вярващите трябва да са единомислени, състрадателни, внимателни и любезни, което значи да са смирени и кротки, да не се опитват да владеят един на друг. Такова трябва да е отношението и поведението на вярващият сред останалите вярващи. Единомислието не означава, че всички християни трябва да виждат по един и същи начин и да имат едно и също мнение по всички въпроси. Това ще бъде еднаквост, а не единство. Най-добрата формула се съдържа в следния съвет. В основните неща – единство, във второстепените – свобода, а във всичко – любов. Относно братолюбието, един неизвестен автор е написал следното. Провидението не ни пита, кои искаме да бъдат нашите братя. Това е определено предварително. Но провидението ни увещава да ги обичаме независимо от естествените си вкусове и предпочитания. Изглежда невъзможно. Но нека не забравяме, че истинската любов не произлиза от емоциите, от волята. Тя не се състои в чувстването, а в правенето. Не означава усещане, а дела. Не се изразява в нежни слова, а в благородни и не егоистични действия. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте. Понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение. Първо послание на Петър, 3 глава, 9 стих. Това значи да обърнеш и другата буза. Ако друг вярващ каже нещо лошо за вас, нещо, което не е вярно, трябва ли да му отвърнете със същото? Не. Съветът е да го предадем на Господа и Господ ще се погрижи за него. Ако възприемем тази тактика и помним, че представляваме Господа, това би спряло всички вражди вътре в църквата. Такова отношение на хулене е по-често срещано в света. Ние не трябва да търсим възмездие за това, че страдаме за правдата. Готови ли сме да благославяме онези, които ни хулят? Защото който желае да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Първо послание на Петър, 3 глава, 10 стих. Всички искаме да живеем, но за съжаление много вярващи днес не се радват на живота. Те не живеят пълноценно, не получават от живота всичко, което би трябвало да получат. Един младежки ръководител каза: искам живота за мен да е като портокал, от който да изцедя всяка капка. Искам да живея за Бога. В 12 глава на Евангелие от Йоанна ни се казва да не обичаме живота. Но там животът означава да живееш за себе си и да пренебрегнеш истинския смисъл на живота. Тук животът означава да живееш така, както Бог иска да живееш. Който желая да обичаш живота и да види добри дни. Ако искате да живеете истински, това е една добра формула и ето го ключът към нея. Петър казва, че трябва да се въздържаме да говорим зло за другите. Трябва да се пазим и от лъжливо говорене, т.е. да лъжим и да мамим. Нека се отклоняваме от зло и да вършим добро. Нека търси мир и да се стреми към него. 3 глава, 11 стих. Божието дете не бива да бездейства и да се прави на набожно. Нека живеем пълноценно, но не като се впускаме в клюки и злини. Нека живеем, като се отвърнем от злото и търсим онова, което води до мир. Нека живеем за Бога днес. Това е много важно. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме какви следва да бъдат отношението между вярваща жена и невярващ мъж, между вярващ мъж и жена. Поведението изобщо на вярващия е последната тема, която ще доразвием в следващото ни предаване. Ако желаете да добавите към разглежданите теми нещо от вашия личен опит, пишете ни и ще се постараем да го направим достояние на повече хора чрез ефира. Бог да ви благослови!